Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής είναι μία εξαιρετική ανάλυση της πεποίθησης ότι οι σωστές ερωτήσεις είναι πιο σημαντικές από τις ίδιες τις απαντήσεις. Ιδιαίτερα σε μία εποχή σαν τη δική μας, όπου πολλές απαντήσεις εμφανίζονται μπροστά σου στην οθόνη του υπολογιστή με το πάτημα απλώς ενός κουμπιού. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Άγνοια, πώς οδηγεί την επιστήμη» και το υπογράφει ο Στούαρτ Φάιρστάιν, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, ο οποίος μάλιστα έχει εντάξει ένα μάθημα με τον τίτλο «Άγνοια» στο πρόγραμμα των μαθημάτων για τους φοιτητές του. Η γνώση είναι σπουδαία υπόθεση, ισχυρίζεται σε αυτό το βιβλίο ο συγγραφέας του, αλλά η άγνοια είναι σπουδαιότερη. Γιατί η άγνοια και όχι η γνώση αποτελεί την πραγματική κινητήριο δύναμη της επιστήμης. Οι περισσότεροι από εμάς, διαβάζουμε στο πιστόφυλλο του βιβλίου, έχουμε στρεβλή εικόνα για την επιστήμη, θεωρώντας πως αποτελεί μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από βεβαιότητα, ένα σύνολο προσεκτικών βημάτων τα οποία θα μας δώσουν σίγουρα απαντήσεις για τη λειτουργία του κόσμου μας. Στην πραγματικότητα, η επιστήμη ως διαδικασία είναι σαν να ψάχνεις σε ένα σκοτεινό δωμάτιο μία μαύρη γάτα. Πολλές φορές χωρίς καν να γνωρίζεις αν όντως υπάρχει γάτα στο δωμάτιο. Η αναζήτηση επιστημονικών απαντήσεων συχνά μοιάζει με τη ρήψη ενός βέλους στα τυφλά, εφόσον δεν μπορείς να είσαι εκ των προτέρων σίγουρος για το αποτέλεσμα. Αλλά αυτή ακριβώς η έλλειψη γνώσης, αυτός ο ενιγματικός χαρακτήρας της επιστήμης, κάνει τους ερευνητές να παθιάζονται με την έρευνά τους, περνώντας ατελείωτες ώρες στο εργαστήριό τους. Ο συγγραφέας δείχνει πως οι επιστήμονες στηρίζονται στην άγνοια προκειμένου να προγραμματίσουν την έρευνά τους, να επιλέξουν τα επόμενα βήματα και την κατεύθυνση στην οποία θα επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους. Συζητά για το πως η άγνοια, συνειδητά ή υποσυνείδητα, οδηγεί στην απάντηση καθημερινών ερωτημάτων για τον κόσμο μας. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με 4 παραδείγματα από τη γνωστική ψυχολογία, τη θεωρητική φυσική, την αστρονομία και τις νευροεπιστήμες, προσφέροντας σαφέστερη εικόνα για το ρόλο της άγνοιας, για τη μάχη η οποία καθημερινά συντελείται στα εργαστήρια, αλλά και στο μυαλό των επιστημόνων, καθώς αναζητούν επίμονα απαντήσεις. Η άγνοια ανοίγει ένα νέο παράθυρο που μας βοηθά να αντιληφθούμε την αληθινή φύση της έρευνας. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να βρεις μία μαύρη γάτα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, ειδικά όταν δεν υπάρχει καμία γάτα. Έχω την εντύπωση, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, πως αυτό το ρητό περιγράφει πολύ εύστοχα τον τρόπο με τον οποίο προχωράει η επιστήμη μέρα με τη μέρα. Είναι σίγουρα πιο ακριβές από τη γνωστή μεταφορά που θέλει τους επιστήμονες να συναρμολογούν υπομονετικά ένα τεράστιο παζλ. Βλέπετε, στην περίπτωση του παζλ, ο κατασκευαστής έχει εγγυηθεί πως υπάρχει λύση. Ξέρω ότι αυτή η προσέγγιση της επιστημονικής διαδικασίας είναι αντίθετη με την εικόνα που έχουν πολλοί άνθρωποι, ειδικά όσοι δεν είναι επιστήμονες. Όταν οι περισσότεροι άνθρωποι φέρνουν στο μυαλό τους την επιστήμη, υποθέτω πως συλλογίζονται το συστηματικό κυνήγι της γνώσης των τελευταίων 500 ετών, που μέσα σε περίπου 14 γενιές αποκάλυψε περισσότερες πληροφορίες για το σύμπαν από όσες ήταν γνωστές τα πρώτα 5.000 χρόνια της καταγεγραμμένης ιστορίας της ανθρωπότητας. Φαντάζονται μία αδελφότητα ενωμένη με το χρυσό κανόνα της, την επιστημονική μέθοδο, ένα αμετάβλητο σύνολο αρχών για το σχεδιασμό πειραμάτων που παράγουν αντικειμενικά αδιάσυστα δεδομένα. Τα απόλυτα αυτά δεδομένα διαμορφώνουν με τη σειρά τους το οικοδόμημα της επιστήμης, την αδιάλειπτη πρόοδο και γνώση που διέπουν τη σύγχρονη κοσμοθεωρία μας και το ασύγκριτα εξελιγμένο βιωτικό μας επίπεδο. Επιστήμη με κεφαλαίο έψιλον. Καλά όλα αυτά. Αλλά φοβάμαι πως πρόκειται για έναν μύθο που δημιουργήθηκε από τις εφημερίδες, τα τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ και τη σχολική εκπαίδευση. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας την κάπως διαφορετική οπτική μου. Η επιστήμη δεν αφορά δεδομένα και κανόνες. Αφορά μαύρες γάτες σε σκοτεινά δωμάτια. Σύμφωνα με την περιγραφή του Άντριου Wiles, μαθηματικού στο Πανεπιστήμιο Princeton, επιστήμη είναι η ψηλάφιση, η εξερεύνηση και το ανασκάλεμα, συχνά κάπως αδέξια και άτσαλα, ώσπου ξαφνικά κάποιος ανακαλύπτει έναν διακόπτη, συνήθως κατά λάθος, το φως ανάβει και όλοι λένε «Ουάου, έτσι είναι λοιπόν». Και έπειτα προχωρούν στο επόμενο σκοτεινό δωμάτιο για να αναζητήσουν το επόμενο μυστηριώδες μαύρο ελουροειδές. Αν όλα αυτά ακούγονται καταθλιπτικά, σαν ένα ζωφερό σενάριο υπαρξιακής αναζήτησης δίχως τέλος που θυμίζει Μπέκετ, δεν είναι έτσι. Στην πραγματικότητα, καταλήγει ο συγγραφέας του βιβλίου, όλα αυτά είναι με έναν τρόπο συναρπαστικά. Στο εν λόγω βιβλίο χρησιμοποιώ τη λέξη άγνοια, τουλάχιστον εν μέρη προβοκατόρικα. Ας ορίσουμε όμως εν συντομία το είδος της άγνοιας για το οποίο μιλώ, μιας και η λέξη έχει πολλές αρνητικές συνδηλώσεις, ιδιαίτερα στην κοινή χρήση της, αλλά εγώ δεν αναφέρομαι σε καμία από αυτές. Ένα είδος άγνοιας είναι η ηθελημένη αδαημοσύνη, που είναι χειρότερη από την απλή αδαημοσύνη, καθώς πρόκειται για μια ανώριμη αδιαφορία για τα δεδομένα ή τη λογική. Εμφανίζεται ως μια επίμονη προσκόλληση σε ατεκμηρίωτες απόψεις, αγνοώντας αντίθετες ιδέες, απόψεις ή στοιχεία. Η αδαής είναι απληροφόρητη, αδιαφώτιστη, ανενημέρωτη και προς έκπληξή μας κατέχουν συχνά αιρετά αξιώματα. Όλοι μας συμφωνούμε πως τίποτε από αυτά δεν βγαίνει σε καλό. Υπάρχει όμως μια άλλη, λιγότερο υποτιμητική έννοια της άγνοιας που περιγράφει μια συγκεκριμένη κατάσταση της γνώσης. Την απουσία δεδομένων, κατανόησης, γνώσης ή σαφήνειας για κάποιο θέμα. Δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη έλλειψη πληροφοριών, αλλά για ένα συλλογικό κενό στη γνώση. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν στοιχεία ή συνήθως τα υπάρχοντα στοιχεία δεν βγάζουν νόημα, δεν καταλήγουν σε μια λογική εξήγηση, ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γίνει μια πρόβλεψη ή δήλωση για κάποιο ζήτημα ή συμβάν. Πρόκειται δηλαδή για την άγνοια με επίγνωση, που οξύνει την αντίληψη και τη διορατικότητα. Αυτή μας οδηγεί στη διατύπωση ορθότερων ερωτήσεων, που αποτελούν και το πρώτο βήμα για τη λήψη ορθότερων απαντήσεων. Είναι η πιο σημαντική πηγή που έχουμε εμείς οι επιστήμονες και η σωστή χρήση της είναι η πιο σημαντική μας αποστολή. Ο James Clerk Maxwell, ίσως ένας από τους μεγαλύτερους φυσικούς μαζί με τον Νεύτωνα και τον Αϊνστάιν, υποστήριζε πως η βαθιά συνειδητή άγνοια είναι ο προάγγελος κάθε πραγματικής εξέλιξης στην επιστήμη. Thank you. Η γνώση είναι μεγάλη υπόθεση. Η άγνοια είναι ακόμα μεγαλύτερη και πιο ενδιαφέρουσα. Ίσως ακούγεται παράξενο, καθώς όλοι επιζητούμε τη γνώση, ευελπιστώντας να αποφύγουμε την άγνοια. Θέλουμε να ξέρουμε πώς να κάνουμε κάτι, πώς να αποκτήσουμε κάτι άλλο και πώς να επιτύχουμε στα διάφορα εγχειρήματά μας. Η τυπική μας εκπαίδευση στο σχολείο και το πανεπιστήμιο διαρκεί πολλά χρόνια, σε κάποιες περιπτώσεις σήμερα και παραπάνω από 20 χρόνια, ενώ συχνά ακολουθούν άλλα 4 με 8 χρόνια επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο κάποιας πρακτικής άσκησης, υποτροφίας ή ειδικότητας. Όλα αυτά αποσκοπούν στο να αποκτήσουμε περισσότερες γνώσεις. Πόσοι όμως από εμάς σκέφτονται τι ακολουθεί μετά την κατάκτηση της γνώσης? Επενδύουμε πιθανόν περισσότερα από 20 χρόνια στην εκπαίδευσή μας, όμως τι γίνεται με τα επόμενα 40 χρόνια της ζωής μας? Αφελώς, δεν προβλέπουμε κάποιο πρόγραμμα για αυτό το διάστημα της ζωής μας και συνήθως δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα για το πώς να το αξιοποιήσουμε. Τι ακολουθεί λοιπόν μετά τη γνώση? Ίσως να μην το έχετε σκεφτεί ποτέ με αυτή τη σειρά. Πιστεύω όμως πως η άγνοια έπεται τις γνώσεις και όχι το αντίστροφο. Κάποτε η Γερτρούδη Στάιν ετοιμαζόταν να υποβληθεί σε μια επικίνδυνη εγχείρηση και η σύντροφός της, Άλι Στόκλας, τη ρώτησε «Ποια είναι η απάντηση?» και εκείνη αποκρίθηκε «Ποια είναι η ερώτηση?» Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές εκδοχές αυτής της ιστορίας, αλλά όλες καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Οι ερωτήσεις είναι πιο σημαντικές από τις απαντήσεις. Οι ερωτήσεις είναι πιο ισχυρές από τις απαντήσεις. Μια καλή ερώτηση μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές απαντήσεις, να εμπνεύσει έρευνες δεκαετιών για την εξέβρεση πιθανών λύσεων, να δημιουργήσει νέα πεδία έρευνας και να επιφέρει αλλαγές σε παγιωμένες αντιλήψεις. Οι απαντήσεις, από την άλλη, συνήθως σηματοδοτούν το τέλος της αναζήτησης.
.958 Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, να μελετάς τέτοιου είδους προσεγγίσεις σε μια εποχή σαν τη δική μας, σε μια εποχή που ζούμε την έκρηξη της πληροφορίας και βεβαίως τη δυσκολία μας στο να διαχειριστούμε αυτόν τον όγκο των πληροφοριών. Σήμερα λοιπόν μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Άγνοια, πώς οδηγεί την επιστήμη». Συγγραφέας του είναι ο Στούαρτ Φάιρστάιν και το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Ροπή» σε μετάφραση της Σταυρούλας Βεργοπούλου. Μήπως είμαστε υπέρμετρα γοητευμένοι από τις απαντήσεις στην εποχή μας, αναρωτιέται ο συγγραφέας. Μήπως φοβόμαστε τις ερωτήσεις και ιδιαίτερα εκείνες που παραμένουν αναπάντητες για καιρό. Φαίνεται πως διανύουμε μία περίοδο του πολιτισμού όπου η ακόρεστη επιθυμία για γνώση κυριαρχεί. Η αύξηση των πληροφοριών εξελίσσεται ραγδαία και το σημαντικότερο, η διαθεσιμότητά τους είναι πιο εύκολη και πιο γρήγορη από ποτέ. Το Google είναι το σύμβολο, το έμβλημα, ο θηρεός του σύγχρονου κόσμου της πληροφορίας. Περισσότερες πληροφορίες απαιτούνται, περισσότερα δεδομένα προσφέρονται, περισσότερα στοιχεία ζητούνται και όλο και περισσότερα εξ αυτών διαδίδονται όλο και πιο γρήγορα. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Berkeley, 5 exabytes πληροφορίας προστέθηκαν το 2002 στο παγκόσμιο απόθεμα. Αρκετά για να γεμίσουν τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου 37.000 φορές. Αυτό σημαίνει πως 80 megabytes αντιστοιχούν σε κάθε άτομο στον πλανήτη, ποσό που ισούται με μία στίβα βιβλίων προς ανάγνωση ύψους περίπου 9 μέτρων για τον καθένα μας. Αυτά τα στοιχεία ίσχυαν για το 2002. Φαίνεται πως οι αριθμοί έχουν αυξηθεί εκατομμύρια φορές σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των στοιχείων αυτών για το 2007 και φανταστείτε εσείς τώρα που έχουμε φτάσει σήμερα. Πώς μπορούμε λοιπόν να αντιδράσουμε σε αυτή την έκρηξη της πληροφορίας? Πώς μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα συμβαδίσουμε? Πώς δεν έχουμε άραγε βυθιστεί στην αδράνεια του όλο και βαθύτερου τέλματος των πληροφοριών? Πώς θα σας φαινόταν αν σας έλεγα ότι είναι απλώς θέμα οπτικής? Οι επιστήμονες δεν βυθίζονται στο βάλτο των δεδομένων επειδή δεν δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά. Δεν είναι ότι τα παραβλέπουν ή τα αγνοούν, αλλά μάλλον ότι δεν τα αντιμετωπίζουν ως αυτό σκοπό. Δεν σταματούν στα δεδομένα, αλλά εκκινούν πέρα από αυτά, εκεί ακριβώς όπου εξαντλούνται τα δεδομένα. Η επιλογή των δεδομένων μέσω μιας διαδικασίας που αποτελεί ένα είδος ελεγχόμενης παράβλεψης γίνεται βάση των ερωτημάτων που αυτά δημιουργούν και της άγνοιας που υποδηλώνουν. Τι θα γινόταν αν καλλιεργούσαμε την άγνοια αντί να τη φοβόμαστε? Αν ελέγχαμε την παράβλεψη δεδομένων αντί να νιώθουμε ενοχές για αυτήν? Αν κατανοούσαμε τη δύναμη του να μην γνωρίζεις σε ένα κόσμο που κυριαρχείται από πληροφορίες? Όπως είπε ο πρώτος φιλόσοφος, ο Σωκράτης, «Εν είδα ότι ουδέν είδα».
Thank you.
Σε μεγαλύτερη κλίμακα λοιπόν υπάρχει απόλυτη, δηλαδή πραγματική άγνοια, η οποία εκδηλώνεται με ό,τι είναι κυριολεκτικά άγνωστο σε οποιονδήποτε και οπουδήποτε. Πρόκειται για τη συλλογική άγνοια. Και αυτή η άγνοια που παραμένει μυστηριώδης επίσης αυξάνεται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως αυτά είναι τα καλά νέα, καθώς δεν πρόκειται για περιορισμό αλλά για δυνατότητα. Μία αναζήτηση της λέξης άγνοια στο Google εμφανίζει μόλις 37 εκατομμύρια αποτελέσματα, ενώ της λέξης γνώση δίνει 495 εκατομμύρια αποτελέσματα. Αυτό αντανακλά τη χρησιμότητα του Google αλλά και την προκατάληψή του. Ασφαλώς υπάρχει περισσότερη άγνοια από γνώση. Κατά συνέπεια υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Με προβληματίζει περισσότερο όλη αυτή η γνώση παρά η άγνοια. Τα αχανή αρχεία της γνώσης μοιάζουν απόρθητα, ένα βουνό δεδομένων που ποτέ δεν θα μπορούσα να ελπίζω ότι θα γνωρίσω, πόσο μάλλον να τα θυμάμαι. Οι βιβλιοθήκες προκαλούν ταυτόχρονα δέος και θλίψη. Το πολιτιστικό επίτευγμα που αντιπροσωπεύουν, δηλαδή η ανά τις γενιές καταγραφή του τι γνωρίζουμε και τι σκεφτόμαστε για τον κόσμο και τον εαυτό μας, είναι αναμφισβήτητα μεγαλειώδες. Ωστόσο, η αδυναμία ανάγνωσης ακόμα και ενός ελάχιστου μέρους των βιβλίων τους μπορεί να είναι σε προσωπικό επίπεδο απογοητευτική. Πουθενά αλλού αυτή η δυναμική δεν είναι πιο πραγματική από όσο στην επιστήμη. Κάθε 10 με 12 χρόνια ο αριθμός των επιστημονικών άρθρων σχεδόν διπλασιάζεται. Αυτό το φαινόμενο βέβαια δεν είναι εντελώς νέο. Στην πραγματικότητα παρατηρείται από την εποχή του Νεύτωνα και οι επιστήμονες δυσανασχετούν γι' αυτό σχεδόν από τότε. Ο Francis Bacon, ο πατέρας της επιστημονικής μεθόδου την περίοδο πριν από το διαφωτισμό, διαμαρτυρόταν στα 1600 για τον τρόπο με τον οποίο ο όγκος της γνώσης είχε γίνει μη διαχειρίσιμος και ανεξέλεγκτος. Ίσως αυτό να αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για το έντονο ενδιαφέρον του διαφωτισμού για την ταξινόμηση και τις εγκυκλοπαίδειες ως μια προσπάθεια να ταξινομηθεί τουλάχιστον η γνώση αλφαβητικά εφόσον ήταν αδύνατο να κατακτηθεί. Το εν λόγω φαινόμενο συνεχίζει να εξελίσσεται ραγδαία, επομένως η κατάσταση γίνεται σταδιακά όλο και χειρότερη, όπως λέγεται, ανά περιόδους. Ο πρώτος διπλασιασμός των πληροφοριών ισοδυναμούσε με κάποιες δεκάδες νέων βιβλίων ή άρθρων, ενώ ο πιο πρόσφατος αντιστοιχούσε σε περισσότερες από 1 εκατομμύριο νέες εκδόσεις. Δεν είναι μόνο ο ρυθμός της αύξησης, αλλά και ο ίδιος ο αριθμός που καθιστά το σύνολο τόσο τρομακτικό. Πώς μπορεί κανείς έστω και να προσπαθήσει να ασχοληθεί επαγγελματικά με την επιστήμη? Και αν αυτή η ανεξέλεγκτη αύξηση της γνώσης τρομάζει τους καταρτισμένους και έμπειρους επιστήμονες, πώς θα ένιωθε άραγε ο μέσος πολίτης? Αναμφίβολα η επιστήμη προσελκύει μόνο τους πιο αφοσιωμένους. Είναι αυτός ο λόγος που η επιστήμη μοιάζει τόσο δυσπρόσιτη? Η αλήθεια είναι πως η επιστήμη είναι δύσκολη υπόθεση, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, και αναντήρητα είναι πολλά τα δεδομένα που πρέπει να γνωρίζουμε για να ασχοληθούμε επαγγελματικά μαζί της. Όμως, προφανώς δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε όλα. Αλλά και η γνώση πολλών δεδομένων δεν μας χρήζει αυτομάτως επιστήμονες, παρά μόνο μας καθιστά σπασίκλες ανάμεσα στους συνομιλίκους μας. Υπάρχουν πολλά δεδομένα που πρέπει να γνωρίζει κανείς για να γίνει επαγγελματίας οποιασδήποτε ειδικότητας, δικηγόρος, γιατρός, μηχανικός, λογιστής ή δάσκαλος. Στην επιστήμη όμως υπάρχει μία σημαντική διαφορά. Τα δεδομένα χρησιμεύουν κυρίως για να μας παρέχουν πρόσβαση στην άγνοια. Δεν χρησιμοποιούμε τις γνώσεις μας ως επιστήμονες για να υπερασπιστούμε κάποιον, για να συμπεριφερθούμε με συγκεκριμένο τρόπο σε κάποιον ή για να βγάλουμε χρήματα για κάποιον. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να θέσουμε ένα νέο ερώτημα, για να κάνουμε υποθέσεις γύρω από ένα νέο άγνωστο θέμα. Με άλλα λόγια, οι επιστήμονες δεν εστιάζουν σε ό,τι γνωρίζουν, που είναι σημαντικό αλλά ταυτόχρονα και μηδαμινό, αλλά σε ό,τι δεν γνωρίζουν. Το αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι η επιστήμη διακινεί την άγνοια, την καλλιεργεί και τροφοδοτείται από αυτήν. Ο περίπατος στο άγνωστο είναι μία περιπέτεια. Προφανώς βέβαια, η επιστήμη δημιουργεί και χρησιμοποιεί δεδομένα. Θα ήταν ανόητο να παριστάνουμε ότι δεν είναι έτσι. Και σίγουρα για να γίνει κανείς επιστήμονας πρέπει να γνωρίζει αυτά τα δεδομένα ή έστω κάποιο υποσύνολό τους. Αλλά πώς χρησιμοποιεί ένας επιστήμονας τα δεδομένα πέρα από το να τα συλλέγει απλώς? Ως πρώτη ύλη, όχι ως τελικό προϊόν. Σε αυτά τα δεδομένα βρίσκεται ο επόμενος γύρος των ερωτημάτων, των βελτιωμένων ερωτημάτων με τις νέες μεταβλητές. Το να μπερδεύει κανείς την πρώτη ύλη με το προϊόν μοιάζει με ασήμαντο λάθος που όμως μπορεί να έχει απροσδόκητα σοβαρές συνέπειες. Η επίγνωση αυτού του λάθους και των επιπτώσεών του, καθώς και η επισήμανσή του, παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση της επιστήμης. Ο ποιητής John Keats ανακάλυψε μία ιδανική πνευματική κατάσταση για τη λογοτεχνική ψυχή, την οποία ονόμασε αρνητική ικανότητα, δηλαδή όταν ένα άτομο είναι σε θέση να ζει σε κατάσταση αβεβαιότητας, μυστηρίου, αμφιβολίας, χωρίς καμία ευέξαπτη καταφυγή στα γεγονότα και στη λογική. Θεωρούσε τον Σέξπιρ υπόδειγμα αυτής της πνευματικής κατάστασης, η οποία του επέτρεπε να κατοικεί στις σκέψεις και στα συναισθήματα των ηρώων του, επειδή η φαντασία του δεν παρεμποδιζόταν από τη βεβαιότητα, τα γεγονότα και την πεζή πραγματικότητα. Αυτή η θεωρία μπορεί να προσαρμοστεί στην περίπτωση του επιστήμονα, που πραγματικά θα έπρεπε να βρίσκεται πάντα σε αυτή την κατάσταση της αβεβαιότητας, χωρίς να εξάπτεται εύκολα. Οι επιστήμονες όντως διαμορφώνουν τις θεωρίες τους βάσει των δεδομένων και της λογικής. Ωστόσο, όσο πιο αβέβαιοι είναι, τόσο πιο εφάνταστη γίνεται και η διαδικασία. Το να είναι κανείς επιστήμονας απαιτεί την πίστη στην αβεβαιότητα, την απόλαυση του μυστηρίου και την καλλιέργεια της αμφιβολίας. Δεν υπάρχει πιο σίγουρος τρόπος να αποτύχει ένα πείραμα από το να είναι σίγουρος ο ερευνητής για το αποτέλεσμά του. Ο συγγραφέας του βιβλίου υπογραμμίζει το πόσο σημαντικό είναι για το κοινό να συμμετέχει στον κόσμο της επιστήμης και να καταλαβαίνει πώς η ζωή του αλλάζει εξαιτίας της. Για κάποιο λόγο φαίνεται πιο εύκολο να κατανοήσουμε την πτυχή του πολιτισμού που αφορά την τέχνη, ενώ εκείνη που αφορά την επιστήμη φαντάζει τρομακτική. Όμως, η επιστήμη και ο εμπειρικός τρόπος σκέψης είναι τόσο αναπόσπαστο κομμάτι του δυτικού πολιτισμού όσο είναι οι τέχνες και οι κλασικές σπουδές. Ίσως και περισσότερο. Ανεξάρτητα από το πότε και πώς γεννήθηκε η επιστήμη, είτε από τους αρχαίους Έλληνες ή τους Άραβες, είτε από τους Φοίνικες ή τους πρώτους Ασιάτες, άνθησε στη Δύση όσο πουθενά αλλού. Για 15 γενιές από την εποχή του Γαλιλαίου, η επιστήμη διαμόρφωσε τον τρόπο σκέψης μας και μετέβαλε την κοσμοθεωρία μας από το πώς πιστεύουμε ότι είναι οργανωμένο το ηλιακό σύστημα μέχρι το πώς επικοινωνούμε μέσω αυτού του χαόδους και παντοδύναμου συστήματος που τόσο εύστοχα αποκαλούμε διαδίκτυο. Η έννοια της επιστήμης διαδόθηκε σε άλλους πολιτισμούς και έγινε παγκόσμια τάση πολύ πριν γίνει ευρέως γνωστή η λέξη παγκοσμιοποίηση. Καλός ή κακός, ο κόσμος μας μετασχηματίστηκε σε χρόνο ρεκόρ και με τρόπο που κανείς δεν θα φανταζόταν 400.000 χρόνια πριν. Και τώρα ζούμε σε αυτό τον κόσμο. Τα παιδιά μας μεγαλώνουν σε αυτό τον κόσμο. Βασιζόμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Θα έπρεπε λοιπόν να γνωρίζουμε αυτό τον κόσμο. Αντί για ένα σύστημα όπου στόχος είναι η συλλογή δεδομένων, όπου η γνώση εξισώνεται με τη συσσόρευσή τους και όπου η άγνοια σπάνια γίνεται αντικείμενο συζήτησης, θα πρέπει να παρέχουμε στο φοιτητή που μεγάλωσε με τη Wikipedia τη δυνατότητα να γνωρίσει τα όρια και να τα υπερβεί, να φτάσει μέχρι την άκρη του συνεχώς διευρυνόμενου κύκλου της άγνοιας και να μάθει τον τρόπο με τον οποίο τα διόλου ασήμαντα στοιχεία πλαισιώνουν το άγνωστο. Πρέπει να διδάξουμε στους φοιτητές μας πώς να σκέφτονται θέτοντας ερωτήσεις και πώς να διαχειρίζονται την άγνοια. Ο William Butler Yeats είχε σχολιάσει επικριτικά ότι η εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός κουβά, αλλά το άναμα μιας φωτιάς. Έτσι είναι, καταλήγει ο συγγραφέας. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε έξω τα σπίρτα. Stuart Firestein. Άγνοια, πώς οδηγεί την επιστήμη, στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ροπή, μετάφραση Σταυρού Λαβεργοπούλου. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των όνειρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ζωή Μούσιου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της Ερυτρία. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.